Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 7-сентябрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде программасын Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганынын 4 жылдыгына арналган ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн, ошондой эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Бул соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Койтош айылындагы окуяларды электеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда комиссиянын алдында 2 жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынганын билдирди. Жыйында Юстиция министрлиги маалымат берди. Кийинки отурумда күч органдарынын башчыларынан Чүйдүн губернатору Алтынбек Намазалиевдин маалыматын угушат. Аталган комиссия өткөн айдын аягында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен түзүлгөн, аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Өткөн айдын башында Койтош айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкулов оор жаракат алган. Атамбаевдин тарапташтары Койтош боюнча түзүлгөн комиссиянын акыйкат бүтүм чыгарарынан күмөн санап жатышат. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Элеонора Сабатарова Арпачиев жатак абакка быйыл июнь айында эле которулганын азаттыкка бышыктады.
17-7 айда эме которулуптур да. Ал бул жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандагы кичине суроо кыскарган экен да, ошон үчүн 3-тен 1 отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол эме жатак абагына которулду. Азыр ошол
Арпачиев 2015 жылы паракорлукка шектүү катары камалган. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100,000 доллар пара талап кылган деп айыпталган. Сот аны 14 жылга эркинен ажыратып, анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30,000 доллар мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. Бул чечимди 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк иш сапар менен барды. Ал 6 сентябрда Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян менен жолугушууда Гонконгдогу соңку кырдаалды талкуулады. Меркель Кытай бийлигине Гонконгду Британиядан өткөрүп алып жаткандагы адам укуктарына байланышкан милдеттенмелерин эске салды. Ошондой эле жагдайды тынч жол менен жөнгө салып, калыс чечүүгө чакырды. Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан талаштуу мыйзамдын долбоорун 4 сентябрда парламенттен артка чакыртып алган. Оппозиция муну өтө кеч кабыл алынган чечим деп сыпаттаган. Талаштуу мыйзам долбооруна байланыштуу миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган. АКШ Италияда камакка алынган Орусиялык Ростех мамлекеттик ишканасынын топ менеджери Александр Коршуновго коюлган айыпты ачыкка чыгарды. Ага ылайык 57 жаштагы Коршунов америкалык авиациялык компанияга тиешелүү интеллектуалдык менчикти жана патенттерди уурдады деп айыпталып жатат. Коршунов 30 августта Италияда Неаполь аэропортунда камакка алынган. Ростехтин басма сөз кызматы корпорация Коршуновдун жагдайын иликтеп жатканын жана анын күнөөсү жоктугуна ишенерин билдирди. Коршуновдун камалганы боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин дагы комментарий берди.
Американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются.
Ал 5 сентябрда Владивостокто Чыгыш экономикалык форумунда бул окуяны авиирсиз атаандаштык деп баалады. Ош шаарында ишкер Жалил Атамбаевка 8 жыл мурда берилген батирлер кайра мэрияга кайтарылат. Бул тууралуу азаттыкка мэриянын бөлүм башчысы Алтынбек Пирматов кабарлады.
Шаардан берилген 4 квартираны кайтаруу боюнча жогорку соттун чечими чыгып, бүгүнкү күндө выселение боюнча межрайондук сотко муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык кызматы кайрылуу жасады.
2010 жылы июнь коогасында ишкер Жалил Атамбаевдин Ош Киши районундагы өзүнө таандык Каныкей ресторанынын артында жайгашкан анча чоң эмес үйү өрттөнүп кеткен. Азаттык радиосу Атамбаев кийин бул жактагы жер тилкесин аркы дата менен кайра каттоодон өткөрүп, өзүнө жакындарына 4 бөлүп каттатып алганын аныктап жазып чыккан. Мунун арты менен ишкер жабырлануучу катары мамлекеттен 4 батир алган. Ошто эң ири ишкер катары таанымал. Ресторан кафелерден, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси Ош Ил аралык аэропортунун милиция кызматынын мурдагы башчысы Жалил Атамбаевке батирлер мамлекеттик комиссиянын 2011 жылдын 22 июнь күнүндө өткөн отурумунда берилген. Түркиянын Борбор Анкарада түрк тилүү мамлекеттердин өкүлдөрү катышкан маданий фестиваль өттү. Анда кыргызстандык өнөрпоздор концерттик программа тартуулашты. Бул жылы 19-жу жолу уюштурулуп жаткан фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн өнөрпоздору катышууда. Фестиваль Түрктүн тою деп аталып, конокторго ар бир өлкөнүн укура маданиятын көрсөтүүнү максат кылат. Анкарадагы маданий иш-чара 8 сентябрга чейин уланат. Эки өлкөнүн борборлору Анкара менен Бишкек шаарлары 1992 жылы бир тууган шаарлар намын алышкан. Анкара шаарында Бишкек жана Чыңгыз Айтматов атындагы көчөлөрү бар. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Азыр болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул ирет берүүнү Касым Рахманкулов даярдады.
Казакстанда Кытай заводторунун курулушуна каршы нааразылык акциялар уланып жатат. Бир апта мурун Азаттыктын өзбек кызматы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен видео тасма жарыялаган. Бирок кыргыз тарап Сох Риштан жолу ачыла электигин айтууда. Тажик бийлиги төрөттүн санын азайтып сапатына басым жасайт.
Бул программанын алкагында элге баланы төрөп гана койбостон тарбиялап, камсыздоо да керектигин түшүндүрөбүз.
Ушул жана башка темаларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн сунуш кылабыз. Аны бул ирет мен Касым Рахманкулов даярдадым. Адегенде коңшу Казакстандагы окуялар менен баштасак, Казакстанда Кытай заводторунун курулушуна каршы нааразылык акциялар уланып жатат. Жаңы Өзөн шаарынын тургундары ушундай талап менен мэриянын алдына 4-күн катары менен чогулду. Алар президент Касым Жомарт Токаевди кийинки жумада Кытайга боло турган сапарынан баш тартууга чакырып жатышат. Жаңы Өзөндүн тургундарын колдоп, башка шаарларда да элдер чыгып жатат. Ал эми Кытайдын Казакстандагы элчиси нааразылыктардын артында кайсы бир күчтөр турат деп билдирүү таратты. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстанда дээрлик 5 күндөн бери Кытай заводторунун салынышына каршы нааразылык акциялары уланууда. Алгач Жаңы Өзөн шаарынын тургундары баштаган нааразылык акцияларын ушул жумада Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Чимкент, Актөбө шаарларынын жашоочулары да колдоп, калаа борборлоруна жыйналды. Алар Кытай заводторунун курулушуна тыюу салынсын, Кытайдын саясий жана экономикалык экспансиясына жол берилбесин деген талаптарды көтөрүп жатышат.
Мына жерде эч кандай алданууга убакыт жок, бизде алданууга болмайды бизде. Инвестиция деген жок. Бул таза Кытайдын мемлекеттин экспансиясы болуп жатыр. Вот сону биз билүүбүз керек. Соган жол бермөөбүз керек. Бизде санаулуу гана күндөр калды. Эгер жылдар эмес, айлар эмес, күндөр калды, бүттү уже. Кытайдан уже баарыбыз зависимый болуп калдык уже. Сондуктан казактар оянуу керек, кай убакка дейин жатабыз.
Акыркы кезде Кытай Казакстанда 55 завод куруп жатыптыр деген маалыматтар айтылууда. Расмий Бээжинде казак өкмөтү да өз ара кызматташуу, анын ичинде 50 ашык биргелешкен ишкана куруу планы эки тарапка тең пайда алып келерин айтып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сео Жаңы Өзөн жана башка шаарлардагы акциялар тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында нааразылыктардын артында казак президентинин Кытайга боло турган сапарын үзгүлтүккө учуратууну көздөгөн кайсы бир күчтөр турат.
Расмий маалымат боюнча Кытай казак экономикасына инвестиция кылган биринчи 3 өлкөнүн тизмесинде да кирбей калган. Бул тууралуу маалымат бар, ошондуктан Кытай аймакты басып алууну, бул жака элди көчүрүп келүүнү жана башкаларды көздөп жатыптыр деген сөздөрдүн негизи кайда? Бул деген сандырак кеп.
Деп айтылат Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сеонун билдирүүсүндө. Көз карансыз талдоочулардын пикиринде Казакстанда мурда кийин кытайлыктарга каршы маанай дайыма болуп келген. Ал эми бийликтин ири мунай долбоорлорун Кытай компанияларына берүү чечими бул нааразылыктарды күчөтүүдө.
Люди не доверяют тому, что делает наше государство, наши чиновники.
Эл биздин аткаминерлер жасаган иштерге ишенбейт. Алар Казакстандын кызыкчылыгын эске албастан туруп, келишимдерге кол коюп жатышат деп эсептешет. Негизги шектенүү ушул. Ошол келишимдерди көрсөткүлө. Казакстан андан эмне алат деп сурашат. Анткени биздин жаныбыздагы Кытайга ири карыздар болуп калган Кыргызстан менен Тажикстандын мисалын көрүп жатабыз.
А в Таджикистане Китай стал использовать очень опасную методику активного экономического проникновения. Не можешь заплатить долги? Отдавай месторождение.
Казакстандагы Кытайдын экономикалык долбоорлоруна каршы нааразылык президент Касым Жомарт Токаев Бээжинге бараарда болуп отурат. Токаев 11-12 сентябрдагы сапарында Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Казакстанда ахвал мына ушундай. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны бул иретмен Касым Рахманкулов даярдаган, эми башка темаларга кайрылабыз. Бир апта мурун Азаттыктын өзбек кызматы Соо ханклавын Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттыкка Соо Христан жолу ачыла элек экенин билдирген эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кырдаалга жеринен көз салып келген.
2019 жылдын 30 август күнү мына ушул менин артымда турган чоң кара дарыянын үстүнө курулган көпүрөнүн үстүндө Өзбекстандын Соо ханклавы менен Кыргызстандын Баткен облусунун жергиликтүү тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп майрамдык иш чара өткөрүлүшкөн. Бул майрамдык иш чара негизинен ушул Өзбекстандын Соо ханклавынын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Соо Христан жолунун ачылышына арналды деп айтышкан. Мен азыр эле ушул көпүрөнүн үстүнө чейин барып келдим. Жөө ал жердеги чек арачылар бизди ошол жерден тартууга уруксат берген жок. Бирок ал жерде ушул тапта бир да каттам жок, кыймыл жок. Жөө каттагандар үчүн дагы, автоону үчүн дагы эч кандай каттамга уруксат жок, жол жабык деп айтышты. Ошол майрамдык салтанат өткөндөн кийин эле бир аз убакыттан кийин кайра жабылган деп айтышты. Кыргызстандын расмий бийликтери болсо же тагыраак айтканда өлкөнүн вице премьер министри Жеңиш Разаков бул жолдун ачылышы тууралуу комментарий берип, азырынча качан ачылары белгисиз, анткени Кыргызстан бажы биримдигине киргендигине байланыштуу бир топ маселелерди чечүү зарыл деп айтты. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо бул жолдун кайра жабылып калышы ошол эгемендүүлүккүнө карата коопсуздук чараларынын алкагында жабылды, жакын күндөрү кайра ачылып калышы мүмкүн деп айтып атышат. Менин артымда турган бул Соо ханклавынын мына ушул Туул айылынын тургундары. Өлкөнүн же болбосо Фергана облусунун борборуна баруу үчүн азыркы тапта 130 айланып Кыргызстандын Айдеркен шаарын жана Пүлгөн шаарын аралап 130 жүрүп анан жетип атышат. Эгерде Соо Христан түз жолу бул жерден ачыла турган болсо, алар үчүн 20 ашыгыраак гана жол болуп калат, каттамга бир топ ыңгайлуу болот. Жергиликтүү тургундар жана жакынкы айылдардын жашоочулары болсо бул жолдун ачылышына кандайдыр бир кызыкчылыктары да жок, аларга эч кандай таасири да тийбейт, анткени бул жолдун ачылышы менен алар үчүн эч кандай бир каттам жок андан ары. Ал эми Соо ханклавында жашап жаткан 70 000 калк үчүн бул жолдун маанилүүлүгү өтө зор, анткени жол каттам бир кыйла кыскарып, мүмкүнчүлүктөр кеңейтилет. Бул жолдун негизи жабылып калыш тарыхы бул 2013 жылы Өзбекстандын Соо ханклавындагы Хушар айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылынын ортосунда жергиликтүү тургундар жаңжал болуп, тирешүү болуп, Кыргызстандын 30 тургуну барымтага алынып, тирешүү күчөгөн учурда Соо ханклавы толук изоляцияда калтырылган. Ал баардык тарабынан өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай калган. 70 000 калктын тагдыры бир айга чейин ушинтип жабык турган учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана чечме Вадил жолу ачылып, ал бир аз Сох район тургундары үчүн алысыраак аймак болуп калган. Бирок ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жолдун ачылышы болбой, ошол айланма жол менен гана каттап туруп атышкан. Өзбекстан тарап канча акыркы жылдары ушул жолду ачуу үчүн бир топ аракеттерди көрүп келген. Ал эми азыр болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде каттамдар дээрлик суюлгандыктан эч кандай бир тоскоолдуктары жок эле, күрүчтөрдү кургата турган ыңгайлуу жай болуп бош туруп атат десек да болот.
Кадырман угарман, сиз баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалын тыңдадыңыз, эми берүүбүздө Тажикстандан келген кабар менен улантабыз. Тажикстанда репродуктивдүү саламаттыкты камсыздоо боюнча мамлекеттик программа ишке кирген турат. Башкача айтканда өкмөт төрөттүн санын кыскартууга аракет кылууда. Ага ылайык коңшу өлкөнүн саламат сактоо министрлиги бардык медициналык мекемелерди бойго бүтүрбөөчү дарылар жана каражаттар менен бекер камсыздашы керек. Адистер мында аялдардын ден соолугуна басым жасалып, төрөттүн ортосу бир канча жыл болуш керек деп эскерчет. Зайырбек Бактыбаев темага кайрылат.
Көп балалуу үй бүлө Тажикстанда кадыресе көрүнүш. Балдардын саны үй бүлөнүн жашоо шартынын деңгээлинен көз каранды болбойт. Буга Сафаргүл Нурованын бүлөсү мисал. Байбиченин 3 уулу жана 1 кызы бар. Алардын баары үйрөнүп, балалууда болушкан. Бирок баары Сафаргүлдүн эскириги жеткен чакан үйүндө чогуу турушат. Байбиченин айтымында ар бир бала Кудайдын белеги. Ошондуктан алар төрөлүүнү, көзөмөлдөөнү ойлошпойт. Алардын азыр сураган эле жер тилкеси.
Төрт чүрпөсү бар улуу балам 40 жакындап калды. Бир балам 37 болсо, дагы бири 32. Ар биринин 3-4 баласы бар. Ошондо жалпы 20 жакын неберем бар. 3 сотук жер тилкесиндеги үйдө тургандыктан 2004 жылдан бери бийликтен тамарка сурап келе жатабыз.
Тажикстандагы жакырчылыкка, жумушсуздукка жана жогорку эмгек миграциясына адаттан тыш демографиялык өсүү себеп болуп жатат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын да адистери бир канча жолу айтышкан. 10 жыл ичинде өлкөнүн калкы 22% өскөн, жергиликтүү менталитетке ылайык. Тажикстанда төрөлүүнү көзөмөлдөө деген такыр адамдардын оюна келбейт. Алар тез-тез бала төрөө, аялдын саламаттыгына жана психикасына зыян тийгизет дегенге да кошулбайт.
Биздин максат аялдарды гана эмес, үй бүлөдөгү бардык адамдарды репродуктивдүү саламаттыктын эрежелери менен маалымдар кылуу. Бул программанын алкагында элге баланы төрөп гана койбостон тарбиялап, камсыздоо да керек деген түшүндүрөбүз. Улам эле төрөөгө жумшалган каражатты үй бүлө чогултуп, азыркы бар балдарын жакшы окутууга, кийиндирүүгө коротсо болот. Балдарын бардык зарыл нерселер менен камсыздап, жетиштүү мээрим төгүп, патриот кылып тарбиялоо зарыл.
Тажикстандагы репродуктивдүү саламаттык мамлекеттик программасына ылайык бейтапканаларда жана ооруканаларда да күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануу жана жыныстык карым-катыштын этикасы тууралуу маалымат берилмекчи. Программанын демиргечилери бул тажик аялдарынын төрөөсүн токтотуу деген сындарга кошулбайт. Алар бала төрөө ар бир жарандын укугу экенин белгилешет. Ошол эле кезде дарыгерлер баланын жана эненин ден соолугу чың болушу үчүн күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануу зарылдыгын айтышат.
Биз бул программаны иштеп чыгуунун алдында изилдөө жүргүзүп, көп көйгөйдү аныктадык. Мисалы, тажикстандагы аялдардын 40% катар-катар төрөгөндүктөн боюнда бар кезде аз кандуулук менен жабыркайт.
Медиктердин божомолуна ылайык, бул мамлекеттик программа 3 жылдын аралыгында 450,000 күтүүсүз бойго бүтүүнү токтотууга жардам бермекчи. 9 миллион эл жашаган Тажикстан үчүн бул чоң сан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, жогоруда сиз уккан баяндардын баарын видео түрүндө да биздин сайтыбызга кирип көрсөңүз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ошондой эле биздин YouTube каналыбызга жазылыңыз, аны латын арифи менен азаттык деп издеп тапсаңыз болот. Биз ушу менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны бул ирет мен Касым Рахманкулов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына 4 жылдын жүзү болду. Өкмөт бул мөөнөттө ички дүң өнүм өстү, салыктар көбөйдү, мигранттар которгон акча арбыды деп ыраазы. Ошол эле учурда талдоочулар биримдикке киргени өлкөнүн бажы төлөмү кемип, тышкы соодасы мүчөлүккө чейинки көлөмгө жетпей калганын айтып жатышат. Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул тема сөз болгон. Студиянын коноктору экономика министринин орун басары Элдар Алишеров жана экономика министринин мурдагы орун басары эксперт Элдар Абакиров болушту. Берүүнү алып барган Айзада Касмалиева.
Оолу, Евразиялык экономикалык биримдиктин 4 жылдык жыйынтыктары тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Бакалы Абылгазиевдин пикирин кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Сөзсүз түрдө мен ойлойм, бул бизге абдан экономикабызга, жарандарыбызга, социалдык жактан жанагы ошол биздин өнөктөш мамлекеттин территориясында иштеп жүргөн мигранттар үчүн абдан чоң пайдасы тийди. Ошол мамлекеттердин жарандары катары укуктар менен пайдаланып, социалдык ар кандай кызматтарды алып атат. Бул бир болду. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстардын, адамдарыбыздын, товарлардын, мына 3 критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм, бул туура болгон деп. Анан конечно жанагындай дагы чечилбеген маселелер бар. Биздин эң башкысы биздин бизнесмендерибиз аларга дагы атаандаш болуп өзлөрүнүн товарларын, чыгарган товарларын жана алып келип аткан товарларды ошолор менен атаандаш бирдей укукта ээ болуп азыр өзүнүн бизнесин жүргүзүп атат. Бул дагы абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Бизде эмне калды? Жанагы айтып аткан импорт менен келип аткан товарларды салык төлөтүү маселеси абдан орчундуу болуп атат. Бизде мүчүлүштүк ушул жерде. Ошон үчүн биз фискалдаштыруу маселесин биз коюшубуз керек. Мен ойлойм, бир миллиарддаган сомдорду ушул жерден ала албай атабыз.
Билдер мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, өкмөт башчы азыр эле өзүңүз уккандай 4 жыл аралыгында чоң жетишкендиктердин бири бул товарлардын эркин жүрүшү камсыздандырылды деп билдирип жатат. Сиз өзүңүз азыр ишкерлер өндүргөн товарлар толук кандуу сыртка чыгып жатат деп ишенимдүү айта аласызбы?
Чын айтканда ушул жерден биздин премьер министр да айтып кетти, айрым өлкөлөр ушу тоскоолдуктарды жаратып атат. Өзүңүз билгендей 2017 жылда биздин ишкерлер ушул тоскоолдуктарды көрүштү. Биз ушул тоскоолдукту чечүү үчүн мындай бир нече чараларды көрдүк, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдүк. Андан тышкары 2018 жылдын аягында 2019 жылдын башында дагы ушундай бир тоскоолдуктарды дагы көрдүк. Негиз айтканда ушундай тоскоолдуктар азыр болуп баратат. Дүйнө жүзүндө бүт эле өлкөлөр ушундай өзүнүн рыногун сактоо маселелерин көтөрүп, протекционисттик саясатты жүргүзүп жатышат. Ушул жерде биз айтып кетиш керек, бир нече тоскоолдуктар азыр бар.
Негизги тоскоолдуктарды санап кетесизби?
Эми негизги тоскоолдуктар азыр пайда болгон, азыркы учурда башка мамлекеттер колдонуп келаткан тоскоолдуктар биз эсептегендей, бул мисалы деген Россияда чектөө жүргүзүлгөн, ушу мигранттарыбыздын переводтору боюнча бир 100 000 сом айына 100 000 сом которуу боюнча. Андан тышкары мына бир ай, 2-3 ай мурун биздин товарларды казак тарабынан мындай катуу көзөмөлгө алынган.
Билдер мырза, Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көрсөткүчтөрүн эгерде талдай турган болсок, улуттук статистика комитетинин маалыматына таянайын. 2019 жылдын алгачкы жарымынын жыйынтыгы менен ал 3,236,000,000 доллар болгон экен. Былтыр эле ушул убакта бул сумма 3,509,000,000 долларга жеткен деп маалымат берип атат. Анын ичинде экспорт 4,2% көбөйдү, ал эми импорт тескерисинче 11,6% азайды депчи. Анда экспорттун арбаганы ошо ЭЭПтин ичинде болгондугубуздун жыйынтыгы болуп жатабы? Ошондо өкмөт ушундай түшүндүрүп атат да.
Негизги максат ошол Евразия биримдиктин ичинде товар, капитал, жумушчулар каалагандай ары бери эркин жүрүш керек эле да. Бирок акыркы 1.5 жыл көрсөтүп атат, бул нерсе бизге ишке ашпай атат. То есть биз биримдикте болгонубуз менен ичибизде катуу атаандашып атабыз да. Мына капитал деп атабыз, биздин ишкерлер ошол биздин көбүнчө кийим тигүү продукциясын Россияга сатып атат. Базарлардан мына Орусиянын улуттук банкынан чектөө киргизилди. Айына бир адам 100 000 рубльдан көп сыртка акча чыгарбаш керек депчи. Бул кайра эле ошол эркиндикке булар мындай кайра тоскоолдук жаратып, барьерлер жаратып атат. Жана Казакстан менен мына 1.5 жылдан бери эле товарларыбыз ойдогудай өтпөй атат. Бажы төлөм аз болуп атат, көп болуп атат деп эки жактан бажы органдарыбыз тил табыша албай. Ушул жерде да кыскасы баягы ойдогудай эркиндик бизге келбеди да.
Бирок премьер министр жетишкендик катары атап атпайбы ошол жанагы
эркиндикти? Негизги бул биримдикке кирерде эле белгилүү болчу да. Ушул эрежелер менен ойнойбуз, ушул эрежелер менен иштейбиз биримдик ичиндечи. Эми биздики негизги экспортко чыга турган нерселерибиз бул мигранттар болуп калды да. Эми ал деле белгилүү болчу. Ал албетте бир жагынан плюс, ошол эле Орто Азиянын башка өлкөлөрүнө караганда эми биздин өзбек улуту болобу, тажикстандыктар болобу, алар менен Россияда караганда кыргызстандык мигранттардын бир топ шарттары жеңил. То есть Москвага барсаңыз деле байкайсыз, ачык ачык иштегендер көбүнчө кыргыздар да. Өзбекстандан, Тажикстандан келгендер алар ачык иштей албайт, анткени бир топ там уруксат документтер керек. Бирок бул бир жагынан плюс болсо, бир жагынан минуска айланды. Биз мындай нефтяной игла деп коебуз да. Ушул мындай бизге мигрантский иглага айланып калды. Эми жылына мына былтыр 2,700,000,000 доллардай акча түшүптүр. Менин оюмча андан деле көп, ал официалдуу түрдө
котормолору аркылуу. Бирок 3-4 миллиард долларын тегерек болушу мүмкүн. Биз ошого көнүп алдык дагы бир жана потребительский бир мамлекетке айланып калдык да.
Бирок ошол жанагы мен сураган 4.2% деген экспорт бул жетишкендикпи?
Эми ал экспортту талдап көрсөк болот. Мен просто мындай деталине карап отурмун. Менин оюмча ал жерде биз экспорттун өскөнү бул көбүнчө алтын быйыл. Жарым жылда биз алтын өстү, а башка товарлар көлөмдөр көбүнчө азайды да.
Ушул эле суроодон да улай, Элдер мырза. Ушул экспорттун көрсөткүчү өсүп жатканы жана Европага, Британияга алтындын көбүрөөк сатылганы менен түшүндүрөт деп жатышпайбы талдоочулар? Мисалы, ЭЭП мамлекеттерине Кыргызстан 2018 жылдын 6 айында 356 миллион доллар товар чыгарса, быйыл 2019 жылдын ошол эле убакыт аралыгында 257 миллион долларлык товар экспорттоптур. Башкача айтканда 100 миллион долларга артка кетүү көрүнүп жатат да. Анда демек башка позициялар боюнча чет өлкөлөргө товар сатуу анда кайра тескерисинче артка кетип жатабы?
Мен уруксат берсеңиз бир кошумча маалымат берип коеюн. Элдар Куранбекович айтпадыбы, Орус тарабынан, Центральный банк тарабынан ушундай бир буйрук келип түшкөн, 100 000 рубль деп ограничение коюшкан депчи. Бул негизи бул маалымат андай эмес, Элдар Куранбекович, Центральный банк тарабынан биз алардан сурадык, андай буйрук жок экен. Бул деген өзү переводдордун правила перевода деп коет, ар бир перевод фирмалар Золотая корона ошолорун жоболоруна ылайык перевод кылгандан кийин адам ушул кайдан акча тапты ушуну далилдеп бериш керек да негизичи.
Бул чектелби мигранттар үчүн?
Жок, бул деген негизи эми сиз өзүңүз билесиз, бизде мындай низкоквалифицированная рабочая сила деп коет. Негизи пайызга салыштырсак, негизи бизге көбүнчө низкоквалифицированная рабочая сила чыгып кетип атат да. Алардын эми деген айына алган тапкан акчасы 100 000 рубльга азыраак да. Анан негизи бул деген 100 000 рубль бул бир эле перевод аркылуу, анан башка дагы перевод системалары бар да, алар да аркылуу өткөрсө болот. Ушул бир 4-5 системанын ичинде бул 400-500 000 рубль айына да. Бул эмнеден чыкты? Бул деген азыр Россия Федерациясы көмүскө экономикасы менен күрөшүп жатат да. Анан көбүнчө мына Элдар Куранович айткандай, булар көбүнчө мигранттар эле эмес, бул биздин жанакы соодагерлерибиз товар сатып саткан товарлар үчүн акчасын кайра артка жөнөтүп атат да. Андан кийин алар деген бул Россиядан 20% НДС бар да, ошол салыктан качыш үчүн ушу көрсөтүшпөйт дагы, ушинтип жөнөтүшөт.
Орусия өз базарын коргоп атат.
Өз базарын эмес, көмүскө экономикасы менен күрөшүп жатышат да. Эми экспорт боюнча сиз айткан сурооңуз маселе, ооба, чын айтканда бул деген жана төрт, сиз айтып кеткен 4.2%га өсүш, бул негизи бул биздин алтыныбыз. ЕАЭСке болгон, биримдикке болгон экспортубуз азайып кетти. Биз жана алдында айтып кеттик, бул казак тарабы, Казакстан тараптан бир жылдын башынан баштап ушул апрель майга чейин келген тоскоолдуктар эмнеге алып келди? Өзүңүз билесиз, биздин система мындай экономикалык системабызды карасак, биздин моделибизди карасак, бул реэкспорттук модель да. Бул деген эмнеден түшүндүрөт? Кытайдан товарды алып келет, бул жактан растаможканы кылат, андан кийин андан бул товарларды ЕАЭП мүчөлөрүнө биз экспорттойбуз да. Ушул Казакстан тарабынан тоскоолду киргизилди, мындай катуу көзөмөлгө алынгандан кийин бул импорт азайып кетти да, жана сиз айтып атпайсызбы, башында айтпайсызбы, 11%га түшүп кетти. Бул негизи ушу Кытайдан импорт аябай түштү да, бул реэкспорттук товарларыбыз азайып кетти да. Бирок эми биздин өзүбүздүн
биримдикке кирип атканда эле ошол шарт белгилүү эмес беле, реэкспорт азаят деп?
Туура, бирок биз өзүбүздүн өндүрүлгөн товарларды карасак, бул өсүп баратат. Айыл чарба товарлары, биз тиккен жанагы швейный, алардын баары кичинеден өсүп келатат да.
Элдар мырза, ошол 4 жыл аралыгында азыр уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер менен Кыргызстандын карым катышы туурасында көп эле сындар айтылып келатат жана көзөмөл текшерүүлөр боюнча. Анан өзгөчө өзгөчө ошол Казакстандын чек ара важы тармактарындагы жанагы кезек, узакка чейин текшерүү, анан Орусиянын жанагы Орусияга кеткен азык түлүктөр товарларынын кайра Бишкекке кайрадан кайтарылып жатышы, ушулардын баары эле мындай азыр олуттуу маселеби? Азыр мисалы жагдай кескин өзгөргөн жок да, бул 4 жылдан бери эле болуп келаткан бир күнүмдүк эле маселеге айланып калган жокпу?
Ар бир көйгөйдүн өзүнүн мындай баш аягы бар да. Эгер мына сиз Орусия биздин мөмө жемиш, жер жемиштерди кайтарып атат деп атпайсызбы? Ал жерде бул деген негизги проблема ал фитосанитарлык сертификат да. Бизде деле мындай эсеп кысаптар болгон. Биз жыл күнүнө бир 400 бир ошондон ашык фура мөмө жемиш, жер жемиш чыгат сыртка. Эми ошо сезонго жараша да бул цифра өйдөгүдөй болуп турат. Ошонун жарымы сертификат алганга физически үлгүрбөй калат экен да. Демек бул жерде биз өкмөт тараптан проблемабыз бар. Эми ал кезде фитосанитарный департамент да бул маселени чечкенге аракет кылып аткан, бирок алар чечтиби чечпедиби билбейм да.
Өкмөт кандай кадамдарды жасаш керек эле да?
Мен жана башында айтып кетпедим, биз евразиялык биримдикке кирдик, бул ички эрежелер бар да. Ошол эрежелерге биз даяр болбой калдык да. Ишкерлер дагы, өкмөт дагы эки тараптан ушул чийкилигибизден даяр болбой эрежелерге жооп берип, анан ошол бир жагынан Казакстанга, Орусияга айтышыбыз керек, мына биз эрежелерди так бүт сактап атабыз, баарын өткөзгүлө деп. Эми кээ бирде сактап атабыз десек тилибиз кыска, чындыгында сактабаган моменттер бар. Кээ бирде сактап атып дагы аны да катуу айта албай калган моменттер бар да. Эми бул экономикаларды өстүрүү, бул чоң атаандаштык да, бул күрөш.
Толук кандуу айта албай атабыз позициябызды деп атпайсыздарбы? Бирок уюмдун жана биримдиктин ичинде кирген бардык мамлекеттер толук кандуу укуктары бирдей да.
Бирдей, албетте бирдей.
Эмнеге айта албайсыз?
Ал жерде ар бир маселе негизи мындай эң маанилүү маселелер беш өлкөнүн консенсусу менен гана чечилет да. Демек ошол моменттерде негизи аягына чейин коргосо болот бир топ кызыкчылыктардычы.
Эмне үчүн анда өкмөт ошондой кадамдарды жасай албайт? Өз кызыкчылыгы.
100 000 рубль жөнүндө айтып кетпейби? Мен муну маалыматты өзүм тапкан жокмун. Ооба, улуттук банктын буйругу болгон болгон эмесми, мен точно билбейм, бирок бул улуттук банк чыккан инициатива, Россиянын улуттук банктан чыккан. Бул ведомости деген сайтта детальдар жазылган. Өзүлөрдүн көмүскө экономикасына каршы күрөш, бирок ошол каршы күрөш бул чектөө болуп калды да. То есть мен, например, Россиядан 100 000 рубль эмес, айына $100 000 деле ташып келатсам, мени чек арадан орустар деле токтото албайт, казактар деле токтото албайт. Бул ички ЕЭПтин эмеси, эрежеси, капиталга алган даяр көрүп. Бирок банк аркылуу чектөө киргизип койду да.
Бирок ошол чектөө
чектөө да, албетте.
Жок, Элдар Кунбекович, ал чектөө деген
НДС деген НДС ал башка проблема.
Элдар Кунбекович, чектөө деген
ал метод менен күрөшкөн, ал туура эмес, анткени капиталдын чуркоосуна чектөө бул НДСге каршы күрөш. Булар практикалык түрдө ошону колдонуп атат, бирок бул ЕЭПтин эрежелерине каршы келет.
Элдар Кунбекович, чектөө деген бул деген уруксат жок деген нерсе да. А бирок алар уруксат берип атат, документтериңерди көрсөтүп, кааласаңар $1 000 000 жөнөткүлө.
Лимит бар деп атышпайбы? Биз азыр айтасыз да.
Лимит ал деген эме да, сиз документсиз жөнөтүүлөр боюнча мындай эме бербейсиз да, кайсыл жерден акчаны алганыңарды, бул документсиз.
Сиз жана мигранттардын иштеген чөйрөсүн жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, кандай жумушта иштешет депчи? Анда ошол лимитке байланыштуу баары бир анда мигранттар чектелип атат да, э?
Биз азыр ушул маселени чектөө деп көтөрүп жатабыз ЕЭПнин алкагындачы. Кудай буйруса, ушул бир эки айдын ичинде бул уже советке чыгарылат бул маселе. Анткени аякта чектөөдөн да тышкары биз айтып атабыз, дагы дискриминация болуп кеткен. Анткени Казакстан тарапка 150 000 рубль, бизге 100 000 рубль. Бул уже эки башка эме болуп атпайбы? Дискриминация болуп атат да. Биз дагы чектөө деп эсептеп атабыз да. Бирок Элдар Кунбекович, бул жакта кандай айтып кетсем, бул деген чын айтканда дегенде, бул мындай түзмү түз чектөө эмес да. Бул 100 000 рубльден сиз которо аласыз, бирок документтерди көтөрүшүңүз
керек. Бирок ошол ЕЭПтин талаптарына каршы келет деген пикирге макулсузбу? Бул чектөө.
Ооба.
Каршы келет. Азыр ошол ЭЭПтин алкагында эл түздөн түз ошол жеңилдиктерди сездиби, жокпу? 4 жыл ичинде кырдаалгандай болду. Биз аймактагы тургундарга микрофон сунуп көргөнбүз. Ошо ишкер дыйкандарга азыр пикирин угуп алалы.
Жергиликтүү фермерлерге анча жетпеди да. Анткени ЭЭСнин талабы бул, мисалы үчүн азыр биз өрүктү кайра ишетип экспортко чыга турган болсок, ЭЭСнин талабына ылайык биз атайын цехте иштетишибиз керек. Анан ошо плюс ошол жерде жанагы хасп система, ошол кириш керек да. Бүгүнкү күнү ошол цехти бүтүргөнчө биз ЕС-ке чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок, чыга да албайбыз да.
Сен уже Россия ЕС-тин сыртына чыксаң өзүнчө талап, а ЕС-ке киремсиң өзүнчө талап. Бул башка айтканда ишкерлер үчүн кайра кээ бир ограничение. Өзүнүн коңшу алыска кетпей эле Өзбекстанды алалы, ЕЭПке кирбей эле Америка, Европалар менен чоң-чоң договорлор түзүп, өзүнүн продукциясын сатып атат.
Мен ойлойм, жакшы өзгөрүүлөр болду. Бул биримдикке киргенибиздин айынан аны мен белгилеп кетсем, биз ошол иштеген учурда бул товар өндүргөнгө чейин ошол өндүрүүгө керек болгон упаковка материалдары же болбосо башка материалдар ошол ЕЭПке кирген мүчө өлкөлөрдөн алынып атат. Ошол эле учурда биз өндүргөн продукцияны дагы чоң көлөмдө болбосо дагы кичинекей көлөмдөрдө Москва дагы башка шаарларга жөнөтүп иштеп атабыз.
Артка эле өзгөрүү жок окшойт эле.
Жок, байкалган жок. Сиз өзүңүз эмгек менен кылып атасыз да, жакшы кылсак да өзүбүз кылып атабыз, начар кылсак да өзүбүз кылып атабыз.
Биз элди багып атабыз, эл бизди багып атат, элдин малын биз алып атабыз, кайра элге сатып атабыз, өзүбүздү өзүбүз эле багып атабыз. Ал таможня союзго өтүптүн эле жыргаган заман жок баягы эле.
Эл өзүн өзү багып атат. Россия бул жакка кеткен бала чакасы деп атышат. Иш чыгыш жок.
Ошондой эле өзү иштеп атат.
Жок, ошондой эле.
Эрте жетишкен бүтүрүлгөн айыл чарба продукциялары өтпөй калып атат. Эт өндүрүлүшү, шуга окшогон нерселер өтпөй атат.
Жок, байкаган жокмун эч кандай. Кандай андан эч пайда деле жок бизге. Негизи. Азыр мына дыйкандар ыйлап атат го, көрүп атасыңарбы?
Мына лабораторияларды куруп атышат. Сертификат менелердин документтерин алыш үчүн. Эми ошону жолго салса биздин өлкө алдыга чыгат деп ойлойм.
Жеңилдик болгону билинбейт, бирок берки куруп аткандары жакшы, анан ушу иштеп аракет кылып аткандары жакшы. Ишке ашат деп ишенебиз.
Кимге кандай мен өзгөрүү байкаган жокмун да. Себептен былтыр кичине бир чеснок алып килограммын 100 сомдон алып пайдалам. Эчтеке баа болгон жок. Картошканы да тиги кымбат алып жана 100 сомдон алып аны дагы үйрөндүүм көбөйтүп туруп эмки жылга үйрөн кылып туруп пайдайын дегем. Андан да эчтеке пайда чыкпай калды. Картошка дагы чеснок дагы баа болгон жок.
Айылда кандай дыйкандар, дыйканчылар кандай кыйналып атса ошол бойдон эле.
Элдер мырза, ушул азыр эл айтып аткан көйгөйлөр ошол өкмөттүн отчетторунда эмне үчүн ачык айтылбайт, ачык талданбайт да. Мисалы 4 жылдын жыйынтыгын чыгарганда деле биз көбүнчө жанагы артыкчылыктуу оң жактарына баа берүү менен, бирок ушул проблемаларга көз жумуп аткан жокпузбу?
Эми муну чын айтканда мындай караш керек да, биз деген макроэкономикалык туруктууну караш керек да. Биринчиденчи биз мындай карап келсек, кирип аткан ЕЭПке кире электе айрым аналитиктер эмне деп айтышты? Ичкидүн продукциясы түшөт, баалар гиперинфляция болот, 20%, 30-40, 50% өсөт деп. Ошондой коркунучтуу нерселерди жараткан да элдин ичиндечи. Бирок азыркы мына фактыларды, цифраларды карасак, эми цифралар алдабайт да, бул факттар. Орточо эсеп менен караганда ушу 4 жылдын ичинде биздин ичкидүн продукция 4% өсүп атат. Андан тышкары инфляциябызды карасак, бул деген орто пайызын карасак 2.2% түзөт. А мурун болсо 9-10% өсчү инфляциябыз. Андан тышкары карасак, биздин ишкерлерди, биздин чоң ири деп эми айта албайбыз, орточо мекемелерибизди карасак, фабрикаларыбызды мына 80%ы реестрге кирген да. А кире элек убакта 4-5 эле заводубуз бар болчу. Андан тышкары лабораторный базабыз өстү ушул сертификатты бериш үчүн. Дыйкандарыбыздын эмеси жанакы ресурсный база десе деп айтсак болот, бул ресурсный базада азастан көбөйүп келатат.
Бирок жанагы сертификаттардын, жанагы лабораториялардын сертификаттары өнөктөш мамлекеттерде таанылбай калган учурлар да бар да.
Ал деген андай, сиз айтканыңыз туура эмес. Бул деген таанылат, бул деген биздин баарыбыздын бирдей эле жобобуз. Россиянын сертификатын биз таанышыбыз керек, биздин сертификатын алар таанышат. Бул жерде кандай маселе болуп атат? Бизде көбүнчө дыйкандарыбыз түс алып барбайт да Россияга, Казакстанга, көбүнчө перекупщиктер алып барышат. Алар эмне кылышат? Алар деген ушул сертификаттарды подделка кылышат, же маркировканы туура эмес кылышат, же айрым учурларда вообще сертификатсыз чыгарып кетишет да. Ошол жерден артка жөнөтүп, жана сиз айтып кетпейсизби, артка жөнөтүлүп атат депчи. Эми бул маселелер бизде эле эмес, Казакстандыкыда да бар,
Белоруссияныкы деле бар. Анткени орустун рыногу, базары эң маанилүү базар да, анткени 160 миллион киши ошо жашайт. Бул
ЭЭП-ке кирип атканда дагы ошол жанагы чоң базар рынок ачылат деген, бирок аны канчалык биз пайдалана алабыз? Ал маселе ачык бойдон да, э?
Жок, ачык бойдон эмес, пайдаланып атпайбызбы? Мына бизде эркин жүгүртүү товарлар эркин жүгүрүп жатат. Мурункудай таможнябыз жок, бажы кызматтар текшербейт эч ким. Эми бул деген общий жоболор бар да, безопасность продукции деген. Анан кийин
Элдар мырза, биз толук кандуу ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алабызбы азыр? Мисалы, сиз экономика министрлигинде орун басарлык кызматты аркалап жүргөнсүз. Мисалы, реалдуулукту билесиз да, эки жактан тең. Анан бул жердеги өкмөттүн позициясын, кыймыл аракетин кандай бааласак болот? Алар мисалы өкмөт ишенип атат, биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып атабыз депчи. Реалдуулук деле ошондойбу?
Эми ишкерлер толук жооп берет, мына элден деле интервью алыпсыздар. Эми мигранттыбыз саныбыз көбөйүп атат. То есть кезинде билем жылдан жылга Россия тарабынан деле статистика берилип атат, мигранттардын саны бизге көп келип атат Кыргызстан депчи. Демек биз мигранттарды экспорттоп атабыз да. То есть негизги ЭЭП-ке киргенде эң чоң плюсубуз, бириш болду кезде эң чоң минусубуз ушул болуп атат. Эң чоң минусубуз дегенде бул социалдык тараптан чоң көйгөйлөр жаратып атат. Жанагындай бала чакалар үй бүлөсү чоңоюп жана башка жана башка дегенде ошол негизги көрсөткүч ушул. Бир аз биз ушул мигранттарга жумуш орун түзгөнгө үлгүрбөй атабыз Кыргызстандан. Демек биз мындай мүмкүнчүлүктү колдоно албай атабыз. Эми аны эмне себептен десек, эми фитосанитардык сертификат бир жагын айтып кеттик. Эми ал кезде бизде мындай момент болгон, эми 400 фурага бир Бишкек ичинде бир 3-4 эле жерден 3-4 эле адам берип атканда, алар мындай мүнөт сайын бир сертификат берип турса дагы физикалык жактан үлгүрбөгөн бир моменттер болгон да. Мындай айтканда, бул биз өкмөт катары тез тез кыймылдап шакшак ошого реакция кылып ишкерлердин талаптарына шакшак жооп берген бир механизм түзө албай атабыз да. Эми аракет кылып атабыз, бирок
эмнеге түзө албай атабыз да? Мисалы, сиз өкмөттө ошо эскирип кетпедиңби, иштеп кеткенсиз депчи, эмне тоскоолду, кандайчы?
Демек кадр маселеси бар, адамдардын кыймылдаганы көп нерсе. Ошол негизги кадр, кадр негизгиси кадр маселеси.
Өзүңүз Элдар Кунаевич билгендей, баары акчага келип түшөт да.
Кадр маселесине биринчи акча дейсизби?
Негизи эң биринчи маселе, биз киргенден кийин эң маанилүү маселе акча болуп кетти да. Мисалы, ушул сертификат бериш үчүн бизде лабораторный испытаниялар кылышыбыз керек да. Лабораторияларыбыз жок болчу ал кезде. Ошол лаборатория куруу үчүн акча керек болчу. Эмне үчүн бизге Россия 200 миллион грант беришти? Ушул лабораторияга, ушул эрежелерге ылайык куруп алганга. Андан тышкары ушул кадрларды Элдар Кунаевич айтып кетпеди, бир Бишкекте 4 эле киши иштечи. Бул чындык да ошондой болчу. Эми деген анын санын көбөйтөйүн десең бюджеттен акча керек болчу. Биз кирип атканда бир айрым бир эксперт группа иштеп чыккан болчу. Киргенде ушу кыргыз биз бюджеттен 1.5 миллиард доллар каржылашыбыз керек депчи. Аны каржылабасак ушу көп мындай тобокерликтер бар да, коркунучтар бар болчу. Ошону жабыш үчүн бир 1.5 миллиард доллар керек болчу бизге. Бирок андай шарт Кыргызстанда жок. Эми чын айтканда мындай баарыбыз билебиз, андай шарттар жок болчу. Бирок ошого карабастан өкмөт кандай иш алып барды деп биздин жана айтып кеткенде цифрлар көрсөтүп атат. Макроэкономик стабилдүүлүктү биз сактап калдык. Чоң фиаско болгон жок. Девальвация, сомубуз девальвация болгон жок. Инфляцияны кармап калдык. Ички дүйнө продукциясынын өсүш темпин кармап калдык.
Бирок ошол
ЭЭП-ке сиз айткан, бүтүп алайын. Жана сиз биз айтып атпайбызбы мактанып, ушу мигранттар 2.7 миллиард алып келип атат. Мына жарым жылдын ичинде 1 миллиарддан ашык акча келип түштү. Бул негизи жакшы нерсе, бирок бунун мындай жаман нерсеси бар да. Бул биздин рабочая сила деп коет, ушул чыгып кетип атат да.
Анын өзү алдын алуу боюнча өкмөттүн бир мындай алдыдагы программасы, бир кадамдары барбы анда, эгерде көрүп турса ошондой проблемаларды?
Албетте бар. Мына азыркы 20-40 деген программабыз бар, стратегиябыз. Андан тышкары мына президентибиз айтып кетти, региондорду өнүктүрүү программабыз бар да. Бул деген ушул өнүктүрүү программасы эмнеге алып келет? Жанакы башында айтып кетпедимби, реэкспортный модель. Биз азыр Кыргызстанда производственный модель өтүшүбүз керек. Ал моделге өтүш үчүн бизге жумушчулар керек.
высококвалифицированный жумушчылар керек. Ошон үчүн аларды биринчи окутуш керек, ошолорду өстүрүш керек. Кайра мигранттарды чакырып, бул жака жумуш беришибиз керек. Зарплаталарын көбөйтүш керек да. Бул эми биздин пландарыбыз, максаттарыбыз, ойлорубуз ушуга жетиш үчүн ушул пландарды коюп атабыз да, алдыбызга.
Рустам эгемендик алгандан бери ошондой өзүнүн өнүгүү жолунда стратегиялар абдан көп кабыл алынган, программалар абдан көп кабыл алынган. Сиз эле өкмөттө жүргөндө андай программаларды алайын көрсөңүздөр керек. Анан мисалы азыркы жагдайда элдарыбыз айтып аткан азыркы кадам программалар канчалык реалдуу, ишенүүгө болобу ошол ишке ашып кетет деп, же дагага канча убакыт керек да?
Мен азыр иштеп атканда деле азыр деле мындай Грузиянын тажрыйбасын мындай терең изилдеп атам ар бир моменттеринчи. Ошол эле 3-4 жылдары биздин ички дүң продукция адам башына бирдей болчу. Азыр Грузияда 4,5-5,000 долларга жакын адам башына. Биздики ошол кезде 700 болсо, азыр 1000-1200. То есть демек биз ЕЭПти койго алган күнү деле, албаган күнү деле биз өкмөт катары элибизге, ишкерлерибизге бир сервистик таза иштеген жакшы модель көрсөтө албадык да. Негизги көйгөй ушул жерде да. Эми ЕЭПке кирсек бир эрежелери бар, кирбесек башка бир эрежелери болмок, бирок эки эрежеде тең иштей турган мобилдүү сервис кыла турган өкмөт керек. Ансыз иш чыкпайт. Ишкерлер бир өзүнүн продукциясын чыгарат, бирок ошо чыгарып атканда аларга шак жардам берип, консультация берип, бир жака сатып атканда дагы шак жардам берген бир мобилдүү тез иштеген профессионалдардан түзүлгөн өкмөт керек. Ансыз мындай айтканда башында айтып кетпедимби, мигранттарыбыз көп болуп бир көп акча келип атат жыл сайын. Например, башка өлкөлөрдө нефть сатып акча келип атса, бизде мигранттар акча жөнөтүп атат. Бир өкмөт жакшы иштесе деле, иштебесе деле акча келип атат. Демек эл өз окатын кылып атат. Бирок өкмөт бир позитивдүү факторго айлантыш үчүн таза, мобилдүү, профессионалдуу өкмөт керек. Ансыз тез-тез экономиканы өстүрүш өтө кыйын, анткени атаандаштык өтө чоң. Негизги ошол да.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталды. Биз бүгүн Кыргызстандын экономикасынын абалы, Евразиялык экономикалык биримдиктеги 4 жылдын жыйынтыгын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө экономика министринин орун басары Элдар Алишеров жана экономика министринин мурдагы орун басары эксперт Элдар Абакиров катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экен эмне аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ок сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке, коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо биз менен байланышыңыз. Эл үн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Өзгөн районуна караштуу Чаңгет айыл аймагынан Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал аталган айыл аймак башчысы мыйзамсыз иштерди жасап, түшкөн акчалар тууралуу ачык маалымат берилбей жаткандан нааразылыгын билдирет.
Эми акыбыштын мишасы элем. Бизде Өзгөндө Өзгөндүн прокурору 18,000 сом акча үчүн Каратаев Базарбай дегенди 400,000 сом акчага сындырып туруп, өзүн 4 жылга кести. Чаңгеттин айыл өкмөтү 600,000 сом акчаны 17-жылы 350 000, 18-нчи жылы 250 000 бөлүнгөн экен мектепке ашкана куруу үчүн. Ошол акча каякка кеткенин эч ким билбей атат. Прокурорду алып келип сураттык. Бюджеттен бөлүнбөгөн, алынган эмес дейт. Бухгалтерин чакырып туруп, отчетин ал десе, прокурорлорго айналып атат. Андай болбойт дейт. Эми ошол акча жок дагы, жайлоодо Улан-Баш деген участкадан 43 гектар жерде Улан Примут дегендин ишканасы бар экен. Ош Прим деген. Ошого сатышыптыр. Алдысуу деген ошо жайыт бар жайлоодо. Анын ичинде 23 гектар жер бар. Аны дагы бирөөсүнө сатышып. Кумбелде Тоогамо деген жер бар. 30 гектар жерди дагы бирөөсүнө сатышыптыр. Дагы көптөп биз аны менен келишим кыла элекпиз. Бизге эч нерсе түшпөй атат деген жалган маалыматты жазып берип отурушат. Аялда карьер иштеп, бир карьер көмүр ташыпаптыр. Эми муну айтып аткан себебим ошол карьердан түшкөн салык айыл өкмөттүн пайдасына элбиштеш керек болчу. Жем ичинен бүтүрүшөт экен дагы, прокурорго барганда прокурор биз билбейбиз, финпол билет дейт. Областной финполго өткөзүп беришиптир. Эми 2006 жылдан берки 70 гектар чогорок бар ошо жайлоодо. Аны ошол 2006 жылдан бери бөлөк айыл өкмөттүн адамдары чабышат дагы. Орушат жанын. Наалеги каякка түшүп атканын эч ким билбейт. Эми ошону марттын 15-нде барып, Госревиздерден контурларын тактатып, 9-нчу июлда барып аны текшерсек, биздин айыл өкмөт качып аерге жолобойт. Эми айыл өкмөттүн иши ушул. Ошоларды тактап, аныктап, наалегин өкмөттүн кассасына түшүрүш керек эле. Эми аерде президент коррупцияга каршы күрөшүп атабыз. Коррупция менен кармашыш керек, аяосуз кармашыш керек. Аерге менин бир тууганым кирипкесе дагы аял болбойт дейт. Эми коррупция менен биздин өзгөндө ошол президент кыйкырган өзүнчө ал өзгөндөгү коррупция менен каршы күрөшүү укук коргоочулардын ортосунда мындай болуп жүрүп атат. Биз ким үчүн иштеп атабыз, алар ким үчүн иштешип атат? Мен өзгөндөн жолдошуп төлөгөн.
Бул боюнча биз Чаңгет айыл аймагынын башчысы Максатали Ниязов менен байланыштык. Ал айыл аймакта жүргүзүлгөн иштер, бюджеттен же башка булактардан түшкөн каражаттар, сарпталган акчалар тууралуу маалымат ачык эле айтылып келгенин белгилеп, Төлөгөн Жолдошовдун ага жеке таарынычы бар экенин билдирди.
Мен азыр материалны маран ишетте сотко берген. Төлөгөн Жолдошовду мен аян болочакмын. Мен 2016-дан бери айыл өкмөтүн башчысы болуп иштеп атам, акын Максатали Ниязов. Биринчиден бул каяктан пул келет, каяктан түшөт бюджет. Өзү бир тыйын налог төлөбөсө билбейт. Бул боюнча мен тоюп бүттүм 3 жылдан эмес, калафар эмес берип атта интервью берем. Ал 2 жылдан бери столовойдун пулу столовойго гана иштетилет. Ал столовойдо бөлүнбөйт. Ал агартуу системасына мектепке биз бюджетибиз мен келгенде 1 миллион 270 000 экен. Азыр 2 миллион 200 000 мен 1 миллион акча кошуп койдум уже. Мен кеткичемизден мен 2,5 миллион ашырып коюп кетейин деп атам. Бул жерде путто солдо депутаттар анасы мени көрө албай, экиден бул кичи саватсыз каякта көрүп прогноз алып алат билбейм да бул. Мен түшүнбөй калдым. Өткөндө прокуратура келгенде мен айттым, мен сизге ким ушундай маалымат берет? Менде маалымат сизде жок. Ака мен берет элем ушундай эле мен ордун пулду кылып иштеп көр. Мен былтыркы быйылкы бюджеттен калган столовойго деп бөлүнгөн пулдарды ошо мектеп гана иштетип, стажка жанакындай ремонт иштенип иштеп атат, акчаткылардын мен 320 000 акчасы калган быйыл. 100 000 мен 70 000 проекти кылдырдым, 30 000 өздөрү алды, азыр 200 000 порталга чыгара албай атам. Эч ким чыкпай атат столовойгочу. Азыр демөөчүлөр таап, мен уже стенасын көтөрүп койдум, эртең бир күнү кудай кылса бүтөт. Мен ар жак барып жалдырап атам, мен Ош Примге барып атам, Бишкектеги балдарга барып атам, Жалал Абад балдарга барып атам. Анан кийин акча каяктан келет? Фатирде менин менчик жерим эмес ал. Мен болгон иш пландарын билип койгонмун. Канча пособие, канча пенсия, акчага жумшалат, полный бизде болбогон бюджет бар. Бул жерде мен мисалы жер сатсам мен өкмөткө коюп деме депутаттарга айтып сатам. Кулданбек деген жанагы айтып аткан 23 гектарды бул 500 гектар деп алыптыр бир жердечи. Бир жерде маалыматы жүрөт 60 гектар деп. Ал лицензия 2008-2013 жылы ал иштетип аткан балдар иштете албай буларга сатып берген. Булардыкы 23 гектар 4 сотиги менен бул добыча угля. А калгандары разработка жана исканияда. Жакшы, булар азыр бизге 6,8 миллиондук көпүрө курду, 8 км жол салды, 8 метрлик тиринасы, туурасы. Жакында мына 2 жума ичинде көпүрөбүз бүтөт, багыш айыл өкмөтү көзүнүн ортосунда. Эни балансын өтөт. Бул деген жайытка плюс болуп атат бизге, сап түзүлүп атат. Мунун мага өчөшкөн мага дейт 30 гектар жер бер. Мен баламдын үйүн оңдотот. 30 гектар эмес, 3 гектар бербейм дедим.
Сиз угуп жаткан Эл үнү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкектин Интергельпа көчөсүндө бирөөнүн кичинекей сарайында 2 кызы менен жашап жаткан жалгыз бой аял Жаркынай Сатыкулова кайрылган. ал күйөөсү оорудан каза болуп калганын, бир кызы студент, дагы бир кичинекей кызы оорукчан болуп туруктуу жумуш таба албай тиричилиги жүрбөй калганын айтып коомчулуктан жардам сурайт.
Өзүмүн күйөөм жок, жашаганым сарай, квартирада турам, участок жок, мал мүлк жок, эч нерсем жок. Кайрымдуу адамдар болсо жардам берсеңиздер болмок. Улуу кызым студент, эми быйыл экинчи курс, аябай кыйналып кеттим. Деги кичиси окуучу, бара бара жумуштан деле ден соолуктан тайып атам. Жумушум болсо туруктуу эмес, ар кайсы жерде ар кандай жумуш эптеп септеп кыйналып кысталып жүрөм. Квартирам даже төлөй албаган күндөрүм болуп кетет.
Кичинекей кызым деле азыр ооруп, ушу дары уколдорун даже таба албай калган күндөрүм болуп атат. Кыскасы ошол кыйынчылыктарды аябай кыйынчылыктан башым чыга албай эле кыйналып жүрөм да. Сураныч силерден бир кайрылып койсоңуздар жакшы болмок мага.
Ошо өзүм да ден соолугум бара бара начарлап баратат. Больницага көрүндү, чинылайын десем акча жатын, акча жагынан каражатым жок. Кандай кылсам кандай болот, келечегим аябай татаал болуп баратат, жашоом кыйын. Сураныч силерден кайрылып коюңуздарды.
Кимде ким Жаркынай Сатыкуловага жардам колун сунгусу келсе 0709-68-23-23 телефон аркылуу байланыша алат. 0709-68-23-23. Азаттыктын студиясынан Жалал Абад шаарынан жазуучу тамсилчи Рыспай Абдыраимов келген эле ал элүүнү берүүсү үчүн өзүнүн Короз деген жаңы тамсилин окуп берди.
Жамбакты эркектер бардык түйшүктү аялдарга үйүп коет, а өзү курсагын тогозуп тоотолалап жыргап жүрө берет. Балдарды багыш, үй бүлөнү караш, аялды эме кылыш деген оюнда жок да. Короз тажысын канат жүнүн сылап сыйпап, ороктой куйругун күнүгө тарап, денесине чаң жугузбай кадим мырзадай жүрөт. Эси дарты таңдан кечке көңүл ачып шапар тиеп, күйгө келген туокту издеп короолорду кыдырмай, чыга калып бак бутакка каласа чак түшсө деле ырдап жыргап кыйкырмай. Билген иши ушу: балдарынан аялынан бекитип берип, көнүнө жаккан ургачыны тегеренип тоокторду бирден баса калат. А тоогу бир ай деле ачып жөжүлөрдү жаната салат. Короздо ой жок, уругунан чыккан жөжүлөр эмне жеп, эмне менен тамактанат. Кышында жекелечекте эмне кийип, эмне ичип, кайсы өнөрдү үйрөнүп, кандай билим алып, кантип жашап, балдары кай жерге жетет күйлөнүп, аларга камкөрүн баарын байкуш тооктун моюнуна койгон илип, тоок тытынып жыл бою жөжүлөрүн адам кылмакка өөдө төмөн чуркайт. Бир мүнөт тынбай көңдөөгө барат, жерден сөөл жан табат. Алда кайдан курт кумурсканда илип чыгат. Ээси чачканданды, жананды өзү жебей балдарына атайт. Жүзүлөр тойгончо эне да оокатка тумшугун салбай, жеталашпай мээрим төгүп карап турат. А корозго баары бир, курсагы тойсо болду. Түгөнбөйт такыр ойну. Жаз бою кам көрбөй түнөгүнө жетип жатып алат. Бул жердеги сөз короздой аталар бар. Балдар менен иши жок. Өзүнөн башканы ойлобогон эч. Алардын душманы бир гана кара курсагы.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.